Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, vy, ktorí ste tu v sále, aj vy, ktorí nás počúvate cez internet, buďte všetci srdečne vítaní a nech Pán Ježiš Kristus, ktorý je hlavou cirkvi, každému jednému z nás dá svoje požehnanie a svoju milosť. Na úvod chcem čítať žalm 100, budeme sa modliť. Z úcty k Pánu Bohu sa postavme. Plesaj Hospodinovi celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jásotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu, sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvory. Ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, lebo Hospodin je dobrý. Jeho milosť trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Drahý nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že môžeme aj tento dnešný deň byť v tomto spoločenstve, spoločenstve tvojho ľudu. Ďakujeme ti za tento žalm, ktorý nás vovádza do toho, aby sme teba chválili, aby sme sa pred tebou sklonili a aby sme tebe vzdali našu chválu, našu úctu a aby sme sa v tebe radovali. Prosím o to, aby každého jedného z nás, tak ako aj teraz stojíme pred tebou, alebo možno niekto sedí a počúvame, Pane, nech tvoja milosť, tvoje požehnanie, tvoja prítomnosť, tvoj svätý duch každého jedného z nás náplní. Amen. Spievajme úvodnú pieseň číslo 4 z nášho spevníka, kresťanský spevník, pieseň číslo 4. Chválime ťa, Bože náš.
Thank you.
Teším sa, že tu už vidím deti a tie, ktoré tu ešte nie sú, tak chcem pozvať, aby ste prišli dopredu. Za chvíľku bude váš čas, slovo pre deti, aj spoločne s piesňou. A chcem pripomenúť niektoré oznámy, všetky máte vytlačené, sú na webe. Mládež je na konferencii mládeže, ktorá je v Mikuláši, aj spolu s bratom kazateľom Feketem. Školský rok začína od, už síce v škole začal od druhého, ale dorast začne tento piatok 19. Avana tiež začne v piatok 14.30 na Evangelickej spojenej škole. Tam sme si prenajali telocvičňu a nie je to len pre deti z tejto školy, takže všetky deti, ktoré chcú prísť, sú pozvané a môžu pozvať aj svojich priateľov. V sobotu by mala byť brigáda v Michalovciach, teda oni majú brigádu stále, ale pokiaľ by niekto z vás ste zatúžili po spoločenstve s bratmi a sestrami z Michaloviec, viete omietať alebo viete robiť podhľady, to znamená práca, má sa robiť hrubá omietka a práca s drevom, tak ste srdečne pozvaní. Brat Ferko Haník to potom bude manažovať, takže u neho sa potom prihláste. Minulú nedeľu som gratuloval sestre Petiovej, ale tu nebola, boli na odcestovaní, takže dodatočne ešte k narodeninám a aj k tým, ktorí majú tieto dni narodeniny, ten žalm 92, 14, 16 stále platí. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou, nepravostí v ňom nie. Pán Boh nech vás požehná, každého aj z vás, ktorí nie ste menovaní, ešte nemáte nad 70. Chcem ešte jednu vec povedať, čo som možno mal povedať na členskom zhromaždení minulú nedeľu. Rada Cirkvi Bratskej ma ustanovila do funkcie administrátora Vranovského zboru. To znamená, že z času na čas tam budem musieť ísť a mať niekedy povinnosti, ale tým, že je tu aj kazateľ Ľudo Fekete, tak sa budeme snažiť to manažovať ten čas tak, aby to neišlo na úkor aj nášho zboru prešovského. Aby ste vedeli, teda budúcu nedeľu z toho okolnosti budem vo Vranove, ale brat kazateľ Fekete bude tu. Takže, Martin, čo máš pripravené pre deti? Poď.
Dobré ráno prajem všetkým. Mám ja niečo pripravené, ale dúfam, verím, že hlavnú úlohu tu nebude mať ja. A to som zvedavý na to, čo to bude. Ja sa vás chcem opýtať, viete, prečo ste vy, deti, tak špeciálne? Prečo si myslíte, že ste špeciálne? Kto mi povie? Prečo sú deti také výnimočné? Čo si myslíš, Miška?
Neviem.
Nevieš. Ešte niekto nevie? Kto nevie, nech dvihne ruku. Á, Lídka vie, ona nedvihla. Prečo si špeciálna, povedz.
Neviem.
Ďakujem, aj to je odpoveď. No, vám poviem minimálne z takého rodičovského pohľadu, od nás z rodičov, vy deti ste naše potomstvo, niekedy sa hovorilo, ty si naša krev. Hej, že ste pokračovatelia rodu. Ale to pokračovanie rodu je to, že my vás máme veľmi radi. Vy pochádzate z nás, rodičov, a tým my vám chceme dať najväčšiu lásku, ako sa len dá. Niekedy síce zlyhávame ako rodičia, ale chceme vám povedať, že ste veľmi, veľmi výnimočné stvorenia. A takto je, aj keď sa na nás Pán Boh pozerá. Vy, deti, ste dokonca pre Boha ešte niečím špeciálne. Ešte niečím. Dokonca Pán Ježiš povedal, keď bol raz na jednom mieste, povedal takú vetu. Nechajte deti a nebraňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Čo si myslíte, prečo to asi povedal? To je dosť ťažká otázka. Ale ja vám poviem, ja vám odpoviem. Dobre? Lebo deti vedia úprimne dôverovať a majú čistú vieru. Čo to znamená? Znamená to asi to, že keď pani učiteľka povie, na tom papieri na zajtra musíte doniesť napísaných 5 slov, neviem akých, tak ja verím tomu, že každý z vás príde domov a povie, pani učiteľka povedala, že toto má byť a musíme to urobiť. A to je tá dôvera, že keď pani učiteľka niečo povie, tak to platí. Je to pravda? Sice starší už ako trošku už krúte hlavou, že veľmi nie. Ale ja si myslím, že my deti, my Božie deti a vy špeciálne deti, by sme mali takto robiť vo vzťahu k Bohu. Že keď Pán Boh niečo povie, tak to platí. No. A teraz ja vám chcem povedať jednu vec, ktorú o sebe Pán Boh povedal a ja neviem, či určite viete, alebo ste prežili na sebe, že či to platí. A Pán Boh povedal, že ja ťa neskutočne milujem. David, si neskutočne milovaný. Vieš to? Hej? A ako to vieš? Bohom. Lebo?
Mama rád.
A ako to vieš, že ťa má rád?
Nevieš.
Ale vieš, že ťa má rád. No ja vám niekedy musím povedať, že niekedy také slova, že Pán Boh ťa miluje, idú väčšinou len tu, do hlavy, do mozgu, do rozumu, do pamäte. Asi povieme, Pán Boh má rád, Pán Boh má rád. Ale čo to je v skutočnosti? Vieme to povedať? Vieme to pochopiť svojim vlastným rozumom, hlavičkou, že ako má nás Pán Boh rád? Ja si myslím, že ani dospelí to nevedia. Ani dospelí nevedia vysvetliť, aká je veľká Božia láska k nám. Vieme len, že sme ju tu v srdci mohli zažiť. Nedá sa vysvetliť, dá sa zažiť. A ja vás chcem pozvať do takého zažívania. No a skúste mi povedať, že ako sa dá Božia láska zažívať? Čím ju môžeme zažívať?
Čím môžeme Božiu lásku zažívať? Hlavou, rozumom?
Srdcom.
Amen. Presne tak, srdcom sa má zažívať. Tuto. Tu príde síce nejaká informácia, ale tu sa veci zažívajú. Nie síce s tým mesovým srdcom, ktoré nám pumpuje krv do tela, ale takým vnútorným srdiečkom, o ktorom rozprávame, že nám ho Pán Ježiš potrebuje očistiť. No a kedy sa také srdiečko vie otvoriť, aby mohlo prijímať Božiu lásku? Čo si myslíte? Ja si myslím, že vtedy sa vie, ak napríklad Ninka sa cíti dobre. Ak sa cíti prijatá. Ak sa necíti tak, že na ňu vždy na ňu niekto kričí. Ak môže prísť kedykoľvek za nami a nikdy neodmietneme. Vtedy môže otvoriť svoje srdiečko a prijímať našu lásku k nej. Vtedy, keď sa cítime v bezpečí, že na nás nikto neútočí. Vtedy, keď sa cítime milovaní, keď my navzájom jeden druhému prejavujeme lásku. To je síce tiež informácia, ktorá prichádza tu, ale Pán Boh môže urobiť veľký zázrak, že môžeme my cítiť jeho lásku v srdiečku. A ja teraz zrobím takú vec s vami, že skúste zatvoriť svoje oči. Normálne, nech sa deje čokoľvek, aj dospelí, nech si zatvoria svoje oči, lebo Božia láska je pre všetkých. A niekedy ten Pán Boh nám vie tú Božiu lásku dať tak špeciálne prejaviť. A ja vám chcem povedať, že aj dnešné ráno vám Pán Boh môže prejaviť svoju lásku. Ja neviem ako a neviem, či dnes to bude, ale v každom prípade Pán Boh je tu vždy a Božia láska je tu vždy pre každého. Tak skúste zatvoriť svoje oči. Zatvorte si oči. Normálne zatvorte oči, ako keby ste prestali mať zrak a stačí len, aby ste počúvali, čo vám budem hovoriť a skúste zároveň v tom všetkom počúvať Boží hlas, ktorý ku vášmu srdiečku rozpráva milé veci. Dobre? Zatvorte oči, nepozerajte na mňa, lebo v tichu, v komórke sa také veci robia, nie v hluku. Takže, ja ťa milujem. Ja ťa veľmi milujem. Si super. Veľmi ťa cením. Si neskutočne cenný, cenná. Pán Boh povedal v Biblii, a ja ti to hovorím dnes, národy dám za teba. Obetujem čokoľvek, aby som ti prejavil svoju lásku. Čokoľvek. Položím svojho syna, aby som ti prejavil, že ťa milujem. Dal som ho ukrižovať, aby si pocítil, že ťa veľmi, veľmi mám rád. Mám na teba vždy čas. Nikdy ťa neodmietnem. Keď budeš na mňa volať, moja linka v telefóne nebude nikdy obsadená. Vždy ťa budem počuť. Nemusíš sa hanbiť, že si taká, aká si. Taký, aký si. Ja som ťa presne takého stvoril. Si môj originál. Nikto, len ty sám, ťa nevytrhne z mojej ruky. Ak ty mňa neodmietneš, ja ťa vždy príjmem. Vždy. To znamená vždy. Poznám tvoje najhlbšie potreby a túžby. Ja poznám, keď začneš snívať o tom, čo by si chcel. Ja to viem. Ja poznám tvoje srdiečko. Mám ťa rád. Som vždy na tvojej strane. Nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa neopustím. Boh je dobrý. Viete o tom? Dávid, vieš o tom, že Boh je dobrý? A že Boh ťa miluje? Hej? A vieš ako? Hej? Halelúja. Chvála tebe, Páne. Tak zaspievame si teraz jednu pieseň, ktorá sa volá Boh ťa miluje. Určite ste ju počuli od Čanakyho na CDčku. Kto má Čanakyho doma? Poznáte takú pesničku, že Boh ťa miluje a ja ťa milujem? Dobre, no tak tí, čo vedia, sa ku mne pridajú a tí, čo nevedia, sa budú učiť. Dobre, prvú slohu si budeme opakovať viackrát, dobre? Takže a ja poprosím Ninku, že by prišla mi podržať slova a ja zoberiem gitaru, hej?
Že budeme teraz pokračovať čítaním z listu Filipským, ktorý písal Pavol z väzenia kresťanov vo Filipis, z 2. kapitoly, verše 12 až 18. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spase. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Pane, stojíme tu dnes pred tebou, ako tvoje deti, ako tí, ktorí očakávajú na teba. Naplň nás, prosím, svojou radosťou, lebo my sami nie sme schopní nájsť radosť ani v tomto svete, ani v svojom živote. Nauč nás, Pane, s bázňou a schvením konať spásu, konať tvoje skutky, ktoré máš pre nás pripravené. Nech tvoja radosť, Pane, v nás. Amen.
Pane, ja ti ďakujem za toto ráno, za toto spoločenstvo, za to, že tu sme spolu. Ďakujem ti aj za tých, ktorí sú doma, možno pre nejakú príčinu, možno chorobu alebo niečo. Prosím, aby si ich posilnil, aby si ich uzdravil. Ďakujem ti, Pane, naozaj za to, že ty vieš dať radosť, ktorá nepramení z toho, čo robíme, z toho, že niečo získame, ale že pramení z toho, že si za nás zomrel na kríži a že môžeme mať večný život skrze teba, Pane Ježiši. Ďakujem ti, že naozaj tvoja láska je neopísateľná, že je hlboká a vysoká a že my si ju nevieme ani predstaviť. A ďakujem ti, že nekončí s nocou, ale každý deň je rovnaká bez toho, čokoľvek urobíme. My ti ďakujeme a prosím ťa naozaj o to, aby si nás naplnil tou radosťou, ktorá pochádza od teba. Amen.
Budeme spievať teraz 141. pieseň z nášho spevníka a počas nej deti sa môžu odobrať do besiedky, do svojich skupín, ktoré majú prvýkrát, tak dúfam, že každý nájde to svoje meno tam, kde je napísané pieseň 141.
Babylončania v roku 586 pred našim letopočtom zrovnali zo zemou Jeruzalemský chrám a zobrali do zajatia Židov. A robili to veľmi premyslenie, lebo do zajatia brali tých dôležitých, najdôležitejších, múdrých, vzdelaných, šikovných Židov. Ale spolu s tým urobili ešte jednu vec, a to bolo to, že na miesto tých Židov, ktorých zobrali do Babylona, poslali iné národy, pohanské národy. A preto počas Perskej ríše o niečo neskôr ten návrat Židov do vlasti bol zložitý. A keď v 538. roku sa pustili do obnovy chrámu, tak tie cudzie národy im v tom bránili. Komplikovali im situáciu. A to, čo sa dalo urobiť v krátkej dobe, tak to trvalo viac ako 20 rokov. A podobná situácia nastala o nejakých 90 rokov, keď do Jeruzalema z Perskej ríše prišiel Nehemiáš, aby obnovil jeruzalemské hradby. Tie boli tak ako chrám, aj tie boli zbúrané nepriateľmi. A v tej dobe už pôsobil v Judsku taký odborník na zákon, Ezdráš, a on sa usiloval o takú duchovnú obnovu, Nehemiáš, ktorý tam prišiel, tak začal pracovať na obnove hradieb, preto aby vlastne Židia v Jeruzaleme mohli byť chránení pred nepriateľmi, pred útočníkmi, ktorí prichádzajú zvonku. Tie hradby sa podarilo naproti veľkému protivenstvu naozaj dokončiť, opraviť, a tesne pred izraelským novoročným sviatkom, novým rokom, mali potom aj slávnosť. A to sa píše v 8. kapitole proroka Nehemiáša. Môžete si otvoriť knihu Nehemiáša, 8. kapitolu, budeme čítať prvých 12 veršov. Nehemiáš, 8. kapitola, prvých 12 veršov. Čiže to, čo som povedal, to je taký úvod, pozadie toho, do čoho je zasadený aj ten náš text. Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námestie pred vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu. Kňaz Ezdráš prvý deň mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svítania do poludnia pred mužmi a ženami, tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Matia, Šema, Anája, Úria, Chilkia, Maseja a po ľavici Pedája, Mišael, Malkia, Chašum, Chašbadána, Zekaria a Mešulám. Ezdráš otvoril knihu pred všetkým ľudom, lebo stál vyššie. A keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. Ezdráš dobrorečil Hospodinovi veľkému Bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a povedal: Amen, amen. A padli na kolená a klaňali sa Hospodinovi tvárou až po zem. Ješua, Báni, Šerebia, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodia, Maseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Chanán, Pelaja a Levíti vysvetlovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona odsek za odsekom a vysvetlovali zmysel toho, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: tento deň je zasvetený Hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmúďte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slovo zákona. A ďalej im povedal: chodte, jedzte dobroty, píte sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo robiť radosť Hospodinovi je vašim útočiskom. Aj levíti uspokojovali všetok ľud: utíšte sa, lebo tento deň je posvetný. Nebuďte smutní. Tedy všetok ľud odišiel jesť a piť, posielať dary a poriadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slova, ktoré mu oznámili. Máme pred sebou, alebo sme v priebehu toho cyklu, kedy premýšľame o ovocí Svätého Ducha. Dnes máme druhé ovocie, je to tretia kázeň naša. Najprv bol taký úvod, minulý týždeň sme hovorili o láske, teraz chceme hovoriť o radosti. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Život človeka je veľmi úzko spojený s Pánom Ježišom Kristom, myslím veriaceho človeka, a každý jeden z nás, ak žijeme s Kristom a sme naozaj prežili Božiu lásku, o ktorej sme počuli pri hovore pre deti, keď sme zavreli oči a mali sme možnosť počúvať, čo a akým spôsobom nám Boh prejavil svoju lásku, tak táto Božia láska v našom živote sa má prejaviť potom aj tým, že my sa vieme radovať, že sa vieme radovať v Hospodinovi. Radosť nie je teda, o ktorej sa píše tu, ako ovocie Svätého Ducha, to nie je len taká nejaká ľahká emócia, ale radosť je niečo, čo je trvalé. Tak ako je trvalá láska, ako má byť trvalý pokoj, ako má byť trvalá vernosť, tak aj radosť má byť naozaj trvalé ovocie v našom živote. A radosť ako ovocie, to nie je teda niečo teda také chvíľkové, ako keď si zapnete televíziu a pustíte si nejakého komika, alebo na počítači, na internete a viete sa zasmiať a niekedy sa vieme z chuti aj zasmiať a cítime, že tak máme teraz takú dobrú náladu, teraz máme sa veľmi fajn, máme sa v pohode. Ale aj títo komici, humoristi, ktorí navonok sú veľmi ako keby zábavní ľudia, a častokrát v súkromí sú veľmi utiahnutí a častokrát sú to osamelí ľudia. Oni síce vedia vyjsť na pódium, oni vedia zabávať desiatky, stovky ľudí, ale potom prídu domov a v ich srdci je ako keby prázdnota. Ja nechcem hovoriť o takejto radosti, nechcem hovoriť o tom, keď človek príde niekde a raduje sa a potom príde domov a je tam nuda a má zovreté srdce, zovreté hrdlo a možno aj cíti nejaký strach. Našťastie Božie slovo má každému čo povedať. Aj tým, ktorí sú možno vtipní a sú to humoristi, aj tým, ktorí sú možno založení od prírody ako nejakí pesimisti. Božie slovo nám chce ukázať na to, že my máme dôvod pre radosť. Máme prečo sa radovať. Takže niečo k tej, takému základu našej radosti. Poďme sa pozrieť ešte raz na ten text, ktorý sme čítali z Nehemiáša. Možno vás to aj prekvapilo, že prečo práve tento text, prečo, čo je v ňom ukryté. Je to text, ktorý hovorí o radosti a hovorí aj o určitej zmene, ku ktorej izraelský národ dospel. Čo je základom tej radosti? Bolo to také nejaké presvedčenie, že tak nakoniec to dobre dopadne s tým opravami chrámu, s opravami hradieb, s tým, že sa zajatí vrátia naspäť domov. Všetko to nakoniec dobre dopadne, bude to dobre. Sú takí ľudia, ktorí tak rozmýšľajú, že neboj sa, bude to dobre, treba len dúfať a bude to fajn. Ale čo keď nie? Čo keď to bude možno o mnoho horšie? A vieme, aj z histórie, aj z Biblie by sme vedeli vytiahnuť také príbehy a príklady, kedy sa to ako keby ešte viac a viac zhoršovalo. My sme čítali, že Židia sa zhromaždili na slávnosť, na novoročnú slávnosť. Bol to teda sviatok, kedy sa trúbilo na šofár a tým sa dávalo najavo aj tú radosť. Oni dokončili tie hradby Jeruzaléma, cítili sa už istí, cítili sa bezpeční, že keby sa niečo udialo, tak máme múry a ten nepriateľ sa tak rýchle nedostane ku nám. Ak by sa chceli driapať, tak my už ho toľko zhodíme dole. Skrátka mali vnútornú istotu. A tak cítili aj taký pokoj a cítili aj taký optimizmus do nového roku. A ako to býva na Silvestra, v našich kruhoch, ako to býva začiatok roka, na nový rok, aké pocity majú ľudia. Vieme sa radovať, vieme sa tešiť. Tak Izrael prežíval niečo podobné a všetci cítili, že pred nimi je niečo nové, že sa otvára nová budúcnosť, nové veci prichádzajú. A tak urobili taký krok, pozvali kňaza, zákonníka Ezdráša, aby zobral Bibliu, teda vtedy mali zvitky starej zmluvy, Mojžišov zákon, aby im čítal z týchto zvitkov Mojžišovho zákona a aby im vysvetloval, lebo patrí sa, aby sme do nového roku išli s tým, že si Bibliu otvoríme, že si ju prečítame a že budeme počúvať výklad a budeme nad tým premýšľať. Ale ak ste si všimli, tak to čítanie bolo veľmi dlhé. Chlapci, veľmi dlhé bolo to čítanie, od svitania až do obeda. Tak zoberme si, že svitá ráno, tak to zoberme taký stred, že o 6 ráno, niekedy svitá aj skôr, od 6 do 12, to je 6 hodín. 6 hodín ľud stál a počúval, ako ten Ezdráš tam čítal z Biblie, s zvitkou Mojžišovho zákona. A oni nedriemali, nespali. Oni napäto počúvali, boli úžasne pozorní. Udialo sa totižto niečo zvláštne, že v tom okamihu, keď čítali ten zákon, tak Boh zasiahol do ich srdca. To je niečo, čo môže len Boh urobiť. Ten kňaz Ezdráš začal čítať možno rutine, tak ako mnohokrát aj predtým. Začal čítať z tie zvitky a začali vykladať zákon, ale udialo sa tu niečo, že Boží duch zostúpil na tých ľudí a tí ľudia tam stáli, nemali také pohodlné lavice, očalunené, oni tam stáli a počúvali s otvorenými ústami, napätí, čo sa bude ďalej hovoriť. A naraz im to cvaklo v ich hlave. Myslím, že neviem, či je taký ten správny výraz, že zakapčalo. Hej, že takýmto tam zrazu oni pochopili, že prečo vlastne vyhnanstvo? Prečo babylonská ríša? Prečo vlastne musela prísť skaza do Izraela? Prečo museli ísť do otroctva? Prečo toľko zla museli prežiť v tom babylonskom otroctve a v tomto zajati? Došlo im, že je to pre ich hriech a pre hriech ich otcov. Došlo im, porozumeli, že vlastne ich rodičia sa previnili a oni museli ísť do zajatia. A došlo im aj to, že tak, ako sa previnili otcovia v tom, že odišli od Boha preč, my sme takí istí. My nie sme lepší. Takí istí sme, ako boli naši otcovia. A tak tie taká optimistická oslava, vítanie nového roku sa vlastne zmenilo na niečo, čo by sme mohli nazvať pokánie. Tí ľudia začali plakať, začali žialiť, prišiel naozaj taký duch pokánia medzi nich a to je niečo, čo my nevieme naplánovať. My vieme urobiť rozpis služieb, vieme, kto kedy má čo čítať, povedať, zaspievať, kto bude kázať, kto bude uvádzať. My toto všetko vieme urobiť, ale nevieme naplánovať pokánie. To musí Boh urobiť a to musí byť tak, že to pôjde cez naše srdcia, naše vnútro. A ten text nám hovorí, že všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary, usporiadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slova, ktoré mu oznámili. Čiže základ radosti Židov to neboli len také optimistické vyhliadky do budúcnosti, čo nás čaká, nejaká dobrá prognóza, je to na dobrej ceste, ale pochopili slova, ktoré im boli oznámené, porozumeli Božiemu slovu. Dovtedy možno aj prichádzali do chrámu a možno aj donášali veľké obete, možno aj museli veľa zvierat tam doniesť zo svojho stáda, aby obetovali Pánu Bohu za hriech, ale to bolo len rutinné obetovanie. Tam nebolo pokánie, tam nebola zmena, tam nebolo to, že by sa Boh dotkol ich života. Bolo to niečo len také povrchné. Ale tu čítame, že oni porozumeli Božiemu slovu. Oni porozumeli a začali podľa toho aj naozaj žiť. A toto si môžeme uvedomiť, keď hovoríme o tom základe pravej radosti. Základ pravej radosti, to nie je pocit, to nie je dobrý pocit, ktorý my máme. To je niečo, čo sa odohráva vo vnútri toho človeka. Vo vnútri, kde je Boh, on vstupuje do nášho života. On vstupuje do nášho srdca. To nejde zvonku, ide to zvnútra. A Božie slovo nám naznačuje, aj kniha Kazateľ nám naznačuje, že bohatý, úspešný Šalamún nakoniec ostáva vnútorne nejak prázdny. Chýba mu taká iskra, chýba mu nejaké nadšenie. Na druhej strane, tak ako sme čítali ten list, Pavlov list z väzenia, list Filipanom, keď Pavol v utrpení, v bolesti, v trápení, ale píše, aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa. A radujem sa s vami všetkými. A aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Jeho radosť, Pavlova radosť, to bolo niečo, čo bolo veľmi hlboko. To nemohli ovplyvniť tie vonkajšie okolnosti, lebo on mal základ radosti. A tým základom radosti bol Ježiš Kristus, ktorý bol v jeho živote. A aj keď sa dostal do väzenia, a aj keď mal nohy v kladách, a aj keď mal tam nepriateľov a mal tam aj bratov, ktorí vidiac jeho stav, tak mu chceli urobiť ešte to utrpenie väčšie a snažili sa zvestovať evanjelium, v ktorom sa tak ľudsky realizovali. A Pavol na to reaguje, čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, či úprimne zvestuje Kristus. Z toho sa budem tešiť. Radoval sa z toho, že iní chceli jeho putám urobiť ešte väčšie trápenie. Bratia, sestry, priatelia, dokážeme aj my mať takúto radosť? Rozumieme to, akým spôsobom Boh koná? Vnímame to v našom živote, že je tu Boh, ktorý vstupuje do nášho života. Je tu Boh, ktorý nám chce dať tú trvalú radosť. Nie to, čo pominie. A prídu aj ťažké chvíle, prídu, možno stratíme zamestnanie, možno prídeme o zdravie, možno stratíme svojho životného partnera, možno budeme musieť pochovať niektoré svoje dieťa, alebo možno naozaj katastrofické scenáre môžu prísť. To preverí to, či je v mojom živote radosť a vďačnosť, alebo nie. Radosť Hospodinová je vašim útočiskom. Niektoré preklady hovoria, radosť Hospodinová je vašou silou. To, kde sa môžeme spoľahnúť a kde môžeme prijať radosť, to nie je niečo povrchné. Je to ukotvené hlboko v Kristovi. To druhé, čo chcem povedať, čiže ten základ radosti máme v Ježišovi Kristovi, a to druhé, na čo chcem poukázať aj v tomto texte, je tá výzva. Výzva, ktorá zaznela k tomu izraelskému ľudu. Čítame, že ľudia boli pohnutí Božím slovom, začali plakať, začali smútiť. Ono medzi Židmi a vôbec ako keď bola slávnosť, tak to bolo kulticky nedobré, ak sa na slávnosti plakalo. Však si zoberte, že máme svadbu. Niekto sa žení, niekto sa vydáva. Radosná udalosť. Začína niečo nové, začína niečo krásne. Všetci sa radujú. A teraz do toho príde niekto a začne horko plakať. Nie je to taký ten pláč, viete, matky niekedy aj slzu vyronia, keď sa ich dcera vydáva. Alebo aj otcovia sú dojatí, ale taký, myslím teraz, taký iný pláč, taký usedavý pláč, bolesť a zármutok. Tak to tu nepatrí, to musí ísť preč. A v izraelskom národe, keď boli slávnosti, veľkolepé, veľké slávnosti, tak to sa nepatrilo tam plakať a smútiť, pretože to znamenalo znesvetenie Hospodinovej slávnosti, znesvetenie Hospodinovej prítomnosti. A napriek tomu je zaujímavé, že tí ľudia prestali trúchliť a naozaj sa odovzdali radosti. Na slovo kňaza prestali trúchliť a začali sa radovať. A to je niečo, čo si uvedomujem, že radosť je to, prečo sa môžeme aj rozhodnúť. A máme sa preto rozhodnúť. My môžeme urobiť aj v svojom srdci, v svojej mysli to rozhodnutie, že ja nechcem byť smutný, ja nechcem byť pesimista, ja sa nechcem sťažovať, ja chcem byť vďačný kresťan. Lebo my máme vždy dôvod na veľkú vďaku. Máme vždy dôvod na radosť. A ak to platilo v dobe izraelského národa, o to viac, dvojnásobne to platí pre nás, pre ľud novej zmluvy, keď máme Krista, keď máme Pána Ježiša. On je riešením pre nás. On je riešením pre naše slabosti, bolesti, trápenia, ktoré my máme. My sme pozvaní k tomu, aby sme sa radovali v Pánovi, aby Duch Svätý nás voviedol do tejto radosti, lebo to je ovocie Ducha Svätého, ovocie Jeho prítomnosti v mojom živote. A takejto radosti sa máme poddávať, odovzdávať, aj keď možno budeme vidieť problémy, aj keď budeme vidieť trápenia, aj keď nás budú naše deti možno trápiť a vidíme, že nejdu tým smerom, ako by mali ísť, alebo možno strácame nejaké vnútorné istoty, my keď vidíme tú láskavú, milostivú, dobrotivú ruku Božiu, ktorá prichádza a ktorá sa načahuje k nám, my ju môžeme uchopiť. Naozaj ju môžeme uchopiť. Môžeme sa stať kresťanmi, ktorí sú radostní. Na druhej strane môžeme sa stať aj ľuďmi, ktorí budú stráviť svoj život nekonečným čakaním na Godota. Poznáte tú divadelnú hru, alebo aspoň z rozprávania, čakanie na Godota. Čakanie na niečo, čo sa nestane, na niečo, čo nepríde. Sú takí ľudia, sú aj takí kresťania, ktorí ako keby stále čakali niečo, čo nepríde, lebo oni neurobili ten svoj krok, ktorý mali urobiť. Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomovali, že ten základ pre našu radosť je daný. Je v našich životoch. Každý, kto sa rozhodol pre Krista, kto odovzdal svoj život jemu, kto žije s ním, má dôvod na radosť. A to tretie, zaujímavá je tá výzva, výzva, ktorá zaznela z úst Ezdráša, keď hovorí, choďte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo robiť radosť Hospodinovi je vašim útočiskom. Radosť ako ovocie Svätého Ducha je nielen pre nás, nielen my sa máme radovať a máme byť tými, že sme radostní a idete po ulici a teraz vidíte, tak to je radostný kresťan, ten sa mi páči, ale skutočná radosť je zdieľaná radosť. Ak ja sa radujem, ja ťa pozvem k tejto radosti. Ako svadba, už keď sme ju spomenuli, tak keď niekto žení syna alebo vydáva dceru, tak pozve tých hostí. A tí hostia sú pozvaní k tomu, aby zdieľali radosť s ženichom, s nevestou, s rodičmi. To je normálne a to je prirodzené. My, keď sme tu ako Boží ľud, aj v tejto modlitebni, prichádzame sem ako Božie deti a máme prísť ako radostní kresťania. Nie mrzutý a zamračený a suchý, ale máme prísť ako radostný. A preto radostný, aby sme aj druhým preukázali túto radosť. Radosť je tá, ktorá sa má zdieľať. Radosť rozdáva. Radosť je tá, ktorá dáva, ktorá sa otvára. Nemyslí na seba. Myslíme aj na iných, myslíme na druhých. A tak zamyslíme sa nad svojim životom a nad tým, ako žijeme. Hovorili sme o láske minulý týždeň a hovorili sme o tom, že nielen ten týždeň máme milovať a že dnešnou nedeľu to končí, ale že to je celoživotná naša méta. Podobne je to aj s radosťou. My to nemáme len teraz do budúcej nedele sa skúsiť o to, aby sme boli radosní, ale to má byť našou métou, až kým nepríde Pán Ježiš. A potom bude radosť. Joj, to uvidíte, ako sa budete radovať všetci. Ale keď dnes sme tu, akú radosť môžem priniesť svojmu bratovi, sestre, tomu, kto sedí predo mnou, za mnou, pri mne, hore, dole. Čo môžem ja ponúknuť? Pán Ježiš je pre nás veľkým príkladom a veľkým vzorom. Prechádzal cez všelijaké trápenia, bolesti, nepochopenia a predsa bol to muž radosti. A neprekazil iným radosť. Naopak, keď bol nedostatok ako v Káne Galilejskej, tak 600 litrov vody premenil na víno. Dobré, kvalitné víno. Aby sa svadobčania radovali. Aby mali radosť. A on sa tešil s nimi. Pán Ježiš je takým príkladom pre nás, a on chce z nás urobiť zrelých kresťanov. Zrelých, ktorí budú milovať bratov, sestry, priateľov i nepriateľov, blízkych aj vzdialených a budú aj sa radovať so všetkými. Zdieľajme svoju radosť a buďme tými, ktorí dokážu aj nakaziť iných svojou radosťou. A my toho druhého neodmietnime. Ak príde nadšený a príde radostný, tak sa netvárme, že treba vedro vody, aby sme ho trošku schladili a dali ho do normálu, ale buďme cirkvou, buďme spoločenstvom, v ktorom je láska a je radosť cítiť. Poprosím hudobnú skupinu teraz o piesne chvál a aj v nich môžeme vyjadrovať ten náš postoj, náš vzťah ku Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi.
Chváli žalm, Pánovi zaspievaj. Ježiš Kristus, čest je chválu hoden je vziať. Chváli žalm, Pánovi zaspievaj. Zaujal trón, hodnosť uzal uprostred chrám. Lebo Pán oslaví jas, dal menu Ježiš. Každý tvor vyzná raz skromne, Ježiš je Pán. Chváli žal, Pánovi zaspievaj. Ježiš je kráľ, stále ho chváľ, kráľov je kráľ. Chváli žal, Pánovi zaspievaj. Ježiš Kristus, čest chválu hoden je vziať. Chváli žal, Pánovi zaspievaj. Ježiš je kráľ, stále ho chváľ. Lebo Pán oslaví jas, dal menu Ježiš. Každý tvor vyzná raz skromne, Ježiš je Pán. Chváli žal, Pánovi zaspievaj. Ježiš je kráľ, stále ho chváľ. Kráľov je kráľ, lebo Pán oslaví jas, dal menu Ježiš. Každý tvor vyzná raz skromne, Ježiš je Pán. Chváli žal, Pánovi zaspievaj. Ježiš je kráľ, stále ho chváľ, kráľov je kráľ. Ku komu pôjdem, veď slova večného života máš. Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš pri tvojich nohách. Bezpečný úkryt mám. Ku komu pôjdem, slova večného života máš. Keď som smedný z tvojich rúk, mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žizní, môže k tebe prísť. Dáš mu napiť večný smedu a síš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem, kto kde je taký Boh ako si ty? V lone mojej matky ty si ma utvoril. Ku komu pôjdem, na tlaniach svojich rúk vyril si ma. Vieš, po čom túžim, vieš, kde to môžem nájsť. Komu pôjdem, slova večného života máš. Keď som smedný z tvojich rúk, mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žizní, môže k tebe prísť. Dáš mu napiť večný smedu a síš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem, slova večného života máš. Keď som smedný z tvojich rúk, mojej duši padá jarný dáš. Veď ak niekto žizí, môže k tebe prísť. Dáš mu napiť večný smedu a síš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Pane, vždy keď tvoju svetosť zriem, vždy keď vidieť tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš tmám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš sám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Pane, vždy keď tvoju svetosť zriem, vždy keď vidie tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš sám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď lásku moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš sám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Život ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám. Boh náš je láska od večnosti, v ňom základ bytia, prúd milosti. Z lásky on stvoril, spravuje svet, nie to jeho života nie. Boh náš je láska, Boh náš je láska. Boh náš je láska od večnosti, on pramen síly, lúč svetlosti, sám v rucho krásy oblieka svet, kde nie to jeho radosti nie. Bo náš je láska, Boh náš je láska. Boh náš je láska od večnosti, On darcom svetej bláženosti vykúpil láskou strátený svet, kde nie to jeho spasenia nie. Boh náš je láska, Boh náš je láska. Boh náš je láska od večnosti, neuzrieš ho však bez svetosti. Ovčaro krásny, nádherný svet, bez rucha slávy prístupu nie. Boh náš je láska, Boh náš je láska.
Milí bratia a sestry, vďaka patrí nášmu Pánu Bohu, že jeho slovo znieje aj tento čas do našich uší, ale aj do našich srdc. Vďaka patrí aj bratovi kazateľovi, ktorý je v službe zvestovať Božie slovo. A ďakujeme aj našim hudobníkom, ktorí nás viedli oslavnými piesňami nášho Pána Boha. Radosť. Tá opravdická radosť, ako tu brat kazateľ hovoril, radosť je prejavom Božieho charakteru. Sme stvorení na Boží obraz, čiže máme v sebe aj Boží charakter. Človek sa raduje z blízkosti niekoho, koho má rád. Dieťa z rodičov, a opačne, manžel z manželky a opačne, zachránený z blízkosti zachrancu a opačne aj zachranca sa teší, že zachránil hriešníka. Táto radosť je úprimná, bezprostredná, preniká do okolia a zasahuje tých, ktorí to sledujú. Preniká aj naša radosť do okolia tohto sveta z toho, že sme zachránení hriešnici? Zasahuje naša radosť životy iných? Vo svojich modlitbách vyjadríme svoj vzťah s Bohom. Prosím, aby sme povstali a v krátkych modlitbách prosím, aby ten, koho Duch Boží vedie, vyjadril svoju ďaku nášmu Pánu Bohu. Amen. 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 Náš Otče na nebesiach, Pane Ježiši, náš Spasiteľu, Duchu Svätý, náš Trojediný Bože, aj túto chvíľu, Pane, Ti vyjadrujeme našu vďaku za Tvoju milosť, ktorú nás predchádzaš doposiaľ. Pane, ďakujeme za milosť, že Tvoje slovo znieje do našich uší. Prosíme, aby ono prenikalo naše srdcia, celé naše telo. Prosíme, aby sme, Pane, vedeli byť použiteľnými nástrojmi v Tvojich rukách aj pre to naše okolie, do ktorého nás postavuješ. Prosíme, aby moc Tvojho dobrého ducha, Pane, premienial naše srdcia, naše mysle, naše tela v chvále a slave Tvojho mena. Pane, ďakujeme Ti, že Ty pohľadáš aj pozeráš aj na tých, ktorí, Pane, schádzajú z Tvojich ciest. Prosíme, buď im milostivý a trpezlivý. Prosíme, Pane, za núdznych, ktorí sú všelijak oslabení, ktorí sú všelijak prenasledovaní, stíhaní, zostávaj s nimi a buď im takým pomocníkom, buď im útočišťom. Pane Ježiši, na Tebe naše očakávanie aj zbytku tohoto dňa, aj do tých ďalších dní, prosíme, zostávaj s nami. Amen. Teraz budeme spievať pieseň číslo 395. Pieseň číslo 395.
Vyprosme si požehnanie. Napokon, bratia a sestry, radujte sa v Pánovi. Amen. Králu večný údel nám svoje požehnanie. Počuj naše modlitby, vyslyš tiché lkanie. Drahé slova semeno,
Amen.